Jag har bara lust att inledningsvis si at jeg setter enormt stor pris på at dere har kommet, så at dere kommer her. Det er utrolig kjekt at dere prioriterer å ta av hjemmefra, eller hvor dere kommer fra, og komme innom her og prioritere å bruke halvannen time sammen i fellesskap. Om Guds ord og sammen med menigheten og be sammen. Det er utrolig oppmuntrende for meg, og jeg tror det er oppmuntrende for hverandre at, å se Jesus kommer samlet om det som er viktigst i livet. Så jeg bare sier at jeg setter veldig stor pris på det, og utrolig kjekt å se et så godt oppnå ute også i dag. Så blir det en pause fra onsdagsmøtene neste uke, det påskeferie. Skal folk vekke i påsken? Opp med hånden hvis du skal vekke i påsken.
Delvis.
Delvis, ok, han skal delvis vekk. Skal du være hjemme i påsken? Ok, ja. Men det er greit, det skal jeg også. Så da har vi i hvert fall tre. Eller familien min nå da, så vi er litt flere. Men det blir en pause, og så fortsetter vi da onsdagen etter påske med onsdagsmøter da. Jeg vil si litt om på en måte det leksearket, det sa jeg litt om forrige gang også. Men det viktigste du kan gjøre i det leksearket er på en måte å lese Bibelen. En gang i hvert fall, gå gjennom Kolosserbrevet en gang i løpet av uka. Bruke tid i bønn. Og jeg har blitt litt overbevist om det, at jeg har gått gjennom avsnittet for denne uka, hvor viktig det er med bønn, og hvor vanskelig det er å prioritere det. Så jeg kommer til å putte på leksearket hver uke fremover, i hvert fall de neste sikkert 10 gangene. Altså, dere skal be 15 minutter hver dag uavbrutt. For det er på en måte kanskje det vanskeligste å opprettholde. Og derfor er det noe dere virkelig må kjempe for, og noe jeg vil derfor være med oppmuntret for at dere skal gjøre det. Jeg tror bønnen er den vanskeligste åndelige disiplinen å opprettholde den her i livet. Så jeg tror det er ingenting som er vanskeligere å ha gode rutiner på enn bønnelivet sitt. Jeg tror det er lettere å lese i Bibelen til fastsatt tid hver dag og lese et avsnitt hver dag. Men det å bruke uavbrutt tid i bønn er noe du må kjempe for å få til, og du er nødt til å prioritere det. Og derfor vil hvertfall jeg oppmuntre dere til det. Jeg hadde et sånn eget bønnefag ene semesteret mitt i USA. Og da var en hjemmeleksa at vi skulle be en time hver dag. Be en time uavbrutt. Vi kunne dele det opp i opp til fire stykker på 15 minutter hver. Men det skulle helst være i hvert fall et lengre avsnitt på opp mot en halv time hvor du har uavbrutt bønn. Jeg synes det var utrolig vanskelig, selv om det var på en måte en av de letteste poengene. For vi skulle jo bare be, og det ville vi jo gjøre. Og det var en del av kravene for å bestå faget. Så det utrolig vanskelig å sette seg ned og be til Gud av og til en hel time av gangen. Og det var litt avslørende for mitt eget hjerte og hvor sløv jeg hadde blitt på akkurat det. Så jeg håper at vi kan oppmuntre hverandre denne semesteret her, og forhåpentligvis inntil Herren kommer hjem, på at vi oppmuntrer hverandre til å bli menn og kvinner av bønn. På handouten forrige uke så skrev jeg tre bønneressurser som jeg ikke sa noen ting om. Jeg vil si kjapt hva det er for noe, hva de tre referansene jeg la ved ut, det jeg ga ut forrige gang. Det ene var en bok av D.A. Carson, som var sammen med dere i fjor sommer. Han har skrevet en bok som heter Called the Spiritual Reformation, hvor han egentlig går gjennom alle bønnene til Paulus som finnes i det Nye Testamentet. Han går på en måte gjennom og har en utleggelse av bønnen, og så gir han noe praktisk innsyn for hver av disse bønnene. Og så har han et par kapittel som ikke er tatt ifra en tekst, men som handler om litt sånne litt vanskelige ting. Ene kapittel handler om unnskyldninger vi har for hvorfor vi ikke ber, og så snakker han litt om det. Men det er kanskje den beste boka jeg har lest om bønn. Carson han er flink på skynder, men han kan være litt tørr til tider, men han er fantastisk å skrive. Han er mye bedre med pennen enn han er med munnen. Så hvis du likte å høre på han, så er han 10 ganger bedre enn han skriver. Det er som skribent, han er god. Det er der han er god. Så jeg vil anbefale den boka. Hvis du skal ha et bibelstudie om bønn, eller for din egen del lære litt mer om bønn, så anbefaler jeg Carsons bok. Du kan få kjøpt den på sånn e-bok for sånn $10 på nettet, eller hardcover for under 200. Og så skrev jeg opp Hallesby sin bok fra Bønnens Verden. Hvor mange av dere har lest den? Ole Hallesby sin bok fra Bønnens Verden. Så et par av dere har lest den. Og det er jo etter hvert blitt en klassiker innenfor norsk kirkeliv, men også egentlig på verdensbasis. Den boka er veldig kjent. Også i USA, England, oversatt til mange språk. Ola Halles i sin bok om bønn helt så utrolig full av praktisk og uendelig visdom rundt det med bønn. Så, og den finnes i en uendelig opplag, også i modernisert språkform. Så hvis man får fatt i den, så skaffer jeg den og leser gjennom den i løpet av semesteret. Fantastisk bok. Og det siste boken jeg skrev i forrige var en bok som heter Valley of Vision, som en samling av ferdigskrevne bønder, som ble skrevet av en britanere for et par hundre år siden. Og det hvis du skal be en lengre avsnitt en gang, hvis det vanskelig å komme på hva du skal be for, så det på en måte lagt opp sånn at du kan be bønnen, som du kan lese på en måte bønnen, mens du ber den. Og det litt rart første gang du gjør det, for det ikke noe vi vanligvis gjør, vi ber ikke ferdigskrevne bønder. Men for meg var det veldig opplysende, veldig hjelpsomt. I hvert fall når jeg hadde den timen jeg måtte be hver dag, så det utrolig greit å kunne be gjennom en sånn bønn og bruke 10-15 minutter på det. Og de bønnene er på en måte veldig planlagt, og litt sånn som Paulus sine bønner her, det er en viss struktur. Så jeg vil bare anbefale det også. Så vil jeg også si en ting til, liksom praktisk, helt innledningsvis her. At jeg også en sånn læreprosess, hvordan jeg skal legge opp det her, og jeg gjør det litt forskjellig gang til gang, fra gang til gang nå. Jeg skal prøve å gå vekk fra det å ha fullt manus da. Når jeg normalt sett taler, så har jeg alltid hatt med fullt manus. Men det tar utrolig tid å skrive ut. Og det binder meg også litt til det jeg har skrevet ned. Så fra i dag av, i hvert fall hvis jeg tør, så lenge jeg tør, hvis ikke det går skikkelig i dass da, så skal jeg ta det altså, uten manus, men med stikkord. Så jeg vil bare si at jeg vil gjerne ha tilbakemeldinger hvis det her var helt på trynet. Så bare gi beskjed, så går jeg tilbake til ham manus. Hvis det her var greit, dere fikk med dere var en viss logisk struktur, så var det fint med å få tilbakemeldinger på det. Jeg ønsker å være mest mulig tjenlig for dere, og for meg selv også. Så jeg vil gjerne at vi skal møte dere sammen, være med å forme onsdagene fremover. Så det var litt om det. Men nå kommer vi til grunnen til at vi egentlig er der. Det er Kolosserbrevet, kapittel 1, vers 9, til og med vers 14. Jeg gikk litt lengre enn det jeg egentlig hadde tenkt. Kolosserbrevet, kapittel 1, vers 9, til og med 14. Så leser vi det sammen, så ber vi, og så går vi gjennom teksten sammen. Det står: Derfor har vi heller ikke hoppet opp med å be for dere, like fra den dag vi fikk høre om det. Vi ber om at dere må fylles med kunnskap om Guds vilje i all åndelig visdom og forstand, så dere kan vandre verdig for Herren, til behag for Han i alle ting, ved at dere bærer frukt og vokser i all god gjerning gjennom kunnskapen om Gud, og blir styrket med all kraft etter hans herlighetsmakt, så dere kan ha all utholdenhet og tålmodighet. Med glede kan dere da takke Faderen, som gjorde dere skikket til å få del i de helliges arv i lyset. Han er den som fridde oss ut av mørkets makt, og satt oss over i sin elskede sønns rike. I han har vi forløsningen, syndenes. Kjære far, nå skal vi studere ditt ord, hvor Paulus ber for kolosserne. Nå ber vi, kjære far, om at du må hjelpe oss til å forstå avsnittet her. At du må gjennom det avsnittet her gjøre oss til menn og kvinner som prioriterer å be mer. Og også som blir hjulpen til å vite hva som er viktigst kanskje å be for når vi ber for andre. Så takker jeg for at du er en som hører bønn. At du altså ønsker å ha samfunn med oss gjennom bønnen og gjennom ordet. Nå ber jeg om at vi kan få et møte med deg denne kvelden. At det kan bli en vitamininnsprøytning, en energiinnsprøytning for hverdagen. Og vi kan komme i kontakt med deg på en spesiell måte og la det være med å forme oss og styrke oss for resten av uka og for påsken som kommer. Nå ber vi i din sønns navn. Da jeg kom til det avsnittet her, så hadde jeg litt samme problem som jeg hadde forrige gang. Skal jeg dele det opp i ett eller to avsnitt? Som regel i forberedelsene mine, så liker jeg i hvert fall det dere har fått ut, det fremsida, det arket dere får ut, Det på en måte den viktigste biten av forberedelsene mine. Når jeg får strukturert avsnittet, så på en måte 90% av jobben gjort. Så der bruker jeg som min mest tid på å bare få det der på plass, og få strukturert avsnittet, og få det ting inn i de forskjellige kategoriene da. Så jeg tenkte å få gjort det i hvert fall i løpet av mandagen. Jeg brukte mye tid på å finne ut av det. Fant ikke ut av det, la meg på mandag med sånn uggen følelse. Jeg håpet jeg skulle legge meg på mandag med sånn og god følelse når jeg forberedte onsdag. Men sånn ble det ikke. Så jeg la meg sånn uggen følelse på mandag. Så fortsatte jeg i går. Og så kom jeg her. Og så så jeg videre og leste en del hva folk har skrevet om avsnittet. Og konkluderte med det dere har foran dere. At vi, vers 13 og 14 er altså en del av dette avsnittet. Selv om det en liten sånn doxologi, en liten lovprisning av Gud. Som går litt vekk fra selve bønnen, men som henger sammen med den. Så det er ett avsnitt om bønn, om hvordan Paulus ber for kolosserne. Avsnittet er altså en overgang fra det vi handlet om forrige gang, som var en takksigelse. Jeg husker vi snakket forrige gang om alt vi hadde vært takknemlige for, alt evangeliet har gjort, alt det som burde fylle oss med takknemlighet. Og det her er altså overgangen fra takksigelsen til Paulus til hans forbønn. Det er en del sånne strukturelle sammenlikheter mellom avsnittet her og det vi så forrige gang. Hvis du ser den tabellen eller nederst på arket deres, så ser du det enkelte sånne strukturelle likheter mellom forrige ukens avsnitt og denne ukens avsnitt. Og parallellene her er mange nok til å foreslå at Paulus bevisst kopierer litt av språket for å si at det med takknemlighet og takksigelse henger helt sammen med det å be for folk og forbønn. Og kolosserne blir minnet på at det han takker Gud for i vers, kapittel 1, vers 3-8, det må de fortsette ved, og det han ber om at det de begynte med skal de fortsette med i vers 9-14. Det fortsetter en sammenheng mellom de to. Og vi ser i avsnittet her fire dimensjoner av bønn som skal være med å hjelpe oss å forme hvordan vi ber for andre på. For det første vi ser er bakgrunnen for bønnen, bønnens bakgrunn. Og det begynner med følgende setning. Derfor har vi heller ikke holdt opp med å be for dere. Like fra den dag vi fikk høre om det. Hvor ofte er det ikke at du og jeg blir drevet til å be når ting har gått galt. Hvis du tenker, vi snakket om det litt forrige gang, men 9 av 10 ganger nesten, hvor vi blir på en måte tvunget på kne, noen vil be til Gud, da er det for noe har gått skjeis. Noen som har blitt syk, det er en familiær tragedie, et eller annet har gått som det ikke burde gå, og vi føler oss drevet til å be til Gud. Jeg synes det er utrolig oppmuntrende at det som driver Paulus til å be for disse, er alt han har vært takknemlig for. Det er takknemligheten at han blir minnet på, som er drivkraften, så er både bensinen som driver bønnens motor, som vi får lese om her. Jeg tror av og til nesten Gud er med å sette i gang tragedier i livene våre for at vi skal søke han mer. Og sånn trenger det ikke være at vi er nødt til å ha en katastrofe og inntreffe for at vi skal søke han. La oss heller bli sånn som Paulus som blir, hver gang vi blir minnet på hva vi skal takknemlige for, så søker vi Gud. Hver gang ting går bra, så søker vi han i bønn. Derfor, på grunn av alt dette vi har vært takknemlige for, så ber jeg nå for dere, sier Paulus til kolosserne. Måtte vi også bli menn og kvinner, så er det sånn som søke Gud, også når det går bra i livet, også når ting er på stell, også når alt er bra på jobben og alt er bra med barna. La oss søke Gud også i de stundene. Og så sier han videre, han har ikke holdt opp med å be for dere, like fra den dag vi fikk høre om det. Jeg vet ikke hvor mange ganger i livet ditt du har sagt til noen, jeg skal være med å be for deg, jeg skal be for deg. Så ber du for dem en gang kanskje, kanskje to, og nå i dag så har du gjerne glemt hvem det var du skulle be for og hvorfor du skulle be, og så har du kanskje en liste på sånn 100 stykker du har lov til å be for opp igjennom, som har gått i glemmeboka, og du har aldri bedt for dem siden. Jeg har dessverre et par sånne på min liste også, som jeg forpliktet meg å be for lenge siden, og så har det måtte blitt noen som har forsvunnet hen litt i, over årenes gang. Paulus, hvis du havnet på bønnelista til Paulus, så kom du deg ikke av den lista. Da ble du værende der, og han sier at helt fra han begynte å høre om dere, kolossere, helt fra den gangen så har jeg bedt for dere. Og på en måte, tanken er at jeg kommer til å fortsette å be for dere også. Og det er bare noen som påminnelse innledningsvis for oss. Ja, vi skal søke Gud i bønn, men la oss også bli menn og kvinner som er trofaste i bønnen, vedvarende i bønnen. Det enkleste i verden er å begynne å be på folk. Det vanskeligste i verden er å fortsette å be for folk. Å fortsette å være med å bære folk, menn og kvinner, misjonærer, familie, i bønnen hver dag. Men det gjorde Paulus, han var med å ba for disse på kontinuerlig basis. Han holdt ikke opp med å be for dem. Det er noe flott og noe litt rart at de menneskene som er mest tjenelige for deg, åndelig sett, ikke nødvendigvis er de som snakker mest til deg. Det er ikke nødvendigvis sånn som meg, som snakker mye til deg, som er mest tjenelige for deg og ditt åndelige liv. De som er mest tjenelige for ditt åndelige liv, er de som snakker mye til Gud på vegne av deg. Nesten bak alle store på en måte, menn og kvinner som vi hører om, og misjonærer som vi hører om, så er det alltid noen bønnekjemper vi ikke vet så mye om, og ikke har hørt så mye om. Det er bare min bønn da, for dere og for hverandre, vi skal bli et sånt fellesskap som ber for hverandre, og har mye aktivitet med Gud på vegne av hverandre. Vi snakker mye med Gud på vegne av hverandre her. Det gjorde Paulus. Han hadde begynt å be, og han fortsatte å be. Det er noe bakgrunnen for denne bønnen. Så kommer vi til hva som er hovedtanken i denne bønnen, og vi ser det i andre del av vers 9. Da sier Paulus at vi ber om at dere må fylles med kunnskap om Guds vilje i all åndelig visdom og forstand. Han ber ikke først om at mye praktisk skal skje i livet deres. Han ber ikke om at de må slutte med den synden som de har på med nå, eller at de skal bli mer frimodige, eller at de skal, nå skal de gjøre noe de ikke har gjort før. Han ber om at de må fylles med kunnskap om Guds vilje. At de måtte forstå noe om Guds vilje for deres liv. Men ikke bare at de måtte ha denne kunnskapen, men at de måtte ha den i all åndelig visdom og forstand. Jeg nevnte kort forrige gang at ordet gnosis, som har noe med gnostisk lære, det er det som brukes for oversatt kunnskap her. Og her ber Paulus at de må fylles med gnosis, med kunnskap om Guds vilje. Det går igjen på disse som kom inn i menigheten og sa at det er noe skjult, hemmelig, en dypere kunnskap om Gud, som du kan få hvis du søker dette alternativet. Men her sier Paulus, nei, jeg ber om at dere må fylles med den sanne kunnskapen om hvem Gud er. At den kunnskapen dere allerede har blitt kjent med, da dere kom til tro, at dere må fylles med den, at den kunnskapen dere allerede har, at den må fylle dere og prege dere i all åndelig visdom og forstand. Det er et bibelsk prinsipp som går igjen over og over igjen, at måten du tenker på preger måten du lever på. Innledningen til kapittel 3 så sier Paulus at dere må først forstå at dere er forenet med Kristus, dere er oppreist med han, dere lever med han, på grunnlag av at dere tenker om dere selv som nye mennesker som er forenet med Jesus, så kan dere leve annerledes. Og så kommer det en rekke med praktiske måte bud til dem. Men det begynner med at de må tenke annerledes. Og det må vi også gjøre. Og det er også en måte vi kan be for folk på, at de må forstå hvem de er, de må forstå hvem Gud er. At de først og fremst må forstå hva de er i fellesskap med Gud. Hvordan de tenker påvirker hvordan de lever. Det er sant for alle, det er sant for deg, og det er sant for meg. Og Derfor begynner Paulus med å be om at det må fylles med kunnskap om Guds vilje i all åndelig visdom og forstand. Ordet åndelig, det er relatert til den hellige ånd, så det er på en måte den hellige ånd som må gi denne visdommen og forstanden. Det er interessant å si at treenigheten på en måte er representert her. Vi skal høre senere om Gud som friddes ut av mørkets makt og satte oss over den elskede sønns rike. Vi hører om Faderen, Sønnen, og her er også det indirekte referert til den hellige ånd. Og Paulus snakker alltid om, han har dratt inn treenigheten når han ber. Alle er på en måte med på sin måte. Og han sier implisitt at det er den hellige ånd som må gi dere denne åndelige visdommen og forstanden. Og derfor ber han til Gud om at dette må skje. Så hva vil det skje? Hva betyr det å ha kunnskap om Guds vilje i åndelig visdom og forstand? Hva er dette, disse to visdom og forstand som han snakker om på slutten? Kombinasjonen av ordet visdom og forstand er en måte kjent kombinasjon som du finner mange plasser i Bibelen. Og det, på en måte, når du ser den kombinasjonen visdom og forstand, så er det to ting som er ment. For det første er at du må forstå hva som er sant, i kontrast til hva som er usant. Så du må på en måte ha den intellektuelle delen, og være en forståelse av hva som er rett og hva som er galt, hva som er sant og hva som er usant. Men det er også evne til å ta gode avgjørelser basert på denne forstanden. Det er nok av mennesker som har massevis av intellektuell forståelse av hva som er rett og galt, men som ikke evner å sette det i praksis. Og det Paulus ber her er at de må forstå det, men at de også må kunne sette det ut i praksis. At de også må kunne anvende disse prinsippene på dagligdags spørsmål. At de må kunne leve og handle og ta valg basert på kunnskapen de hadde om hvem Gud var. Kunnskap med konsekvenser. Og det ber Paulus om at kolosserne må ha. De må ha kunnskap med konsekvenser. Og måtte det være sant for oss også. Vi fyller oss selv med kunnskap og kommer hit og forhåpentligvis lærer vi litt. Men at det måtte bli mer en lærdom, at det måtte få konsekvenser for hvordan du lever. At det måtte få konsekvenser for hvordan jeg lever, hvordan jeg er på jobben. At jeg må bli preget av hvordan jeg er her, og hva jeg lærer her. Og det er bønnen min for dere og for meg selv. At vi også må bli fylt med kunnskap, så får vi konsekvenser. Konsekvenser er på en måte det virkelige endemålet, for det ser vi i vers 10. Hva er det som skjer når mennesker fylles med kunnskap om Guds vilje i all åndelig visdom og forstand? Jo, da ser vi bønnens endemål, så dere kan vandre verdig for Herren, til behag for ham i alle ting. Har det noen gang slått deg at du kan behage Herren i alle ting? Du kan faktisk ubehage han også, bedrøve han, og bedrøve den hellige ånd som bor i deg. Og det er en edrumelig tanke, at vi er med på, med valgene vi tar, å påvirke Gud følelsesmessig, rett og slett. Det er hvordan hans behag og velbehag varierer med hvorvidt vi er lydige eller ulydige mot hans bud. Han elsker oss uansett, og hvis vi er kjøpt inn i hans rike, så ser han oss rene og rettferdige, som like rene og rettferdige som Jesus var. Så det blir ikke forandret hvorvidt vi er ulydige eller lydige i et enkelt øyeblikk. Men han har behag i det når vi ærer ham med livene våre. Jeg tenkte et sånn, kanskje litt dårlig eksempel, men samtidig et eksempel vi kan relatere oss til. Jeg tenker datteren min, Lea. Når hun, og det har begynt med litt i det siste, det er fantastisk da. Når hun sier uoppfordret, tusen takk for maten, etter at jeg har gitt etter å ha spist, i stedet for at jeg må holde henne tilbake og si takk for maten til mamma, før du får gå fra bordet, og så sier hun takk for maten, og så løper hun. I stedet for at jeg tvinger henne til å si det, for at det er en del av vi prøver å lære henne, så har hun nå begynt å si helt uoppfordret, ikke alltid, men ofte, tusen takk for maten, mamma. Og da kjenner jeg at jeg elsker ikke hun noe mer på grunn av det, men jeg kjenner at jeg har et visst veldig behag i at hun har blitt lydig og lært seg å takke den rette for maten som hun lager. Så det er på en sånn enkelt eksempel da, Men min kjærlighet for deg går opp eller ned på grunn av det. Men jeg har et voldsomt behag i det at hun er lydig, og hun gjør det hun får beskjed om, da. Og sånn er det litt, det kan overføres litt i vårt forhold til Gud, da. Hans totale kjærlighet endrer seg ikke for oss på grunn av det. Men vi er med å gi han glede når vi faktisk da klarer å sette disse prinsippene ut i bevegelse i livene våre. Gud kan ha behag i deg, altså i alle ting. Det er ikke en beskjeden bønn før du ber her. Han bare satte seg ned på bønn og så tenkte jeg skal be at det skal bli litt bedre. Nei, han bare slår på stortromma og sier han, nå ber jeg om at dere kan behage Herren i alle ting. Det er ingen skjulte områder i livet ditt som du skal holde fast på. Det er mer om at alt sammen måtte komme under lupen av Guds ord. At ikke vi må holde fast på avhengigheter eller synder eller ting som måtte, vi har deler av livet vårt som ikke vil rette inn i søkelyset til Guds ord. Men han sier at alle ting, at dere må behage ham i alle ting. At det også måtte være sant for oss. At vi måtte behage Gud i alle ting i livet vårt. Det ber han for, og det er noe vi kan be for hverandre, at vi må ha en forsamling som behager Gud. At vi må være til behag for han. At vi må vandre verdige for Herren. Vi må vandre i tråd med det kallet vi har fått. Det er noe vi kan be for, det er noe Paulus ber for. Det er vårt endemålet, at dette må skje. Hvis vi får denne kunnskapen, og den hellige ånd hjelper dem til å anvende de prinsippene på livet sitt, så kan de vandre verdige for Herren, til behag for han. I alle ting. Så kommer vi til det fjerde, som jeg kaller bønnens element. Så der blir Paulus litt mer konkret. Ja, hvordan ser det her ut da? Hva er på en måte, det er en veldig fin bønn så langt. Vi skal bli fylt med all kunnskap. Vi skal sette det her i praksis. Så vi kan vandre verdige og til behag for Herren i alle ting. Men hvordan ser det her litt mer sånn konkret ut? Og det er det vi ser i andre deler av vers 10, og egentlig ut til og med vers 14. Der ser vi tre komponenter av hvordan det her ser ut. Tre komponenter, vekst, og så ser vi, hva er det andre punkter da? Skal vi se her. Vekst, styrke og takknemlighet, jeg tror det er de tre nøkkelordene. Vekst. Styrke og utholdenhet, eller de tre komponentene av hvordan vi kan vandre verdig for Herren her. Hvis du ser på arkegrafen utgang, så er det nesten en slags rebus som er satt opp der med noen piler opp og ned og litt sånn. Og du lurer kanskje på hvorfor, hva det her er for noe da. Og det vi har prøvd å gjøre her da, er å beholde ordrekkefølgen i den norske oversettelsen, men så vise hvordan den logiske oppbyggingen er. Så jeg på en måte, hvis du ser fra topp til bunn, jobber deg nedover, så leser du det riktig rekkefølge i forhold til den norske oversettelsen. Hvis du følger pilene, så ser du den logiske sammenhengen. Gir det mening? Ja, gitt? Nei. Nei, ok. Hvis du sammenligner med det som står i Bibelen din, så ser du kanskje at jeg har brukt rekkefølgen litt. Men uansett da, så følger du i hvert fall pilene. Og det han ber om her, er det han ber om vekst. Og det er to uttrykk. Det er at dere bærer frukt. Og så har jeg skrevet hoppet over og vokser. For dere bærer frukt i all god gjerning. Og så skal de vokse gjennom kunnskapen om Gud. Så bærer frukt henger sammen med all god gjerning. Og verbet vokse henger sammen med kunnskapen, eller i kunnskapen som egentlig står om Gud. Bærer frukt i all god gjerning. Og vokse i kunnskapen om Gud. Jeg vet ikke om dere har hørt om åndens frukter før, sant? Det er et avsnitt i Galaterne 5 som beskriver åndens frukter for oss. Kan dere slå opp der, Galaterne 5? For det som jeg har gjort noen ganger, jeg vet ikke om du har gjort det samme da. Men det er at du har gått gjennom en lista i Galaterne 5, vi kan lese den sammen. Galaterne 5, 22. Og der står det, men åndens frukt, Galaterne 5, 22, åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, langmodighet, mildhet, godhet, trofasthet, saktmodighet, avholdenhet. Og så har jeg alltid tenkt, ja, jeg gjør det bra på glede det føler jeg har, fred føler jeg har, godhet, ja, ok, tålmodighet, ikke helt bra der, men jeg, altså, sånn, så jeg tenkte sånn, jeg gjør det bra på noen punkt, og da gjør jeg det ganske bra som kristen, da, for jeg, sånn, jeg har ikke alle ni, men jeg har kanskje sju av de, og så jobber jeg på de to siste, da. Og vi tenker ofte, vi deler opp livet vårt i forskjellige kategorier, tenker at, ja, ja, så lenge jeg har noen av de, så er jeg på en måte innenfor, da. Men tanken her, da, i Galaterne 5:22, er at det én frukt, det åndens frukt, det frukt entall, og den ene frukten som ånden gir, den utspiller seg på ni forskjellige måter. Så hvis du på en måte gjør det veldig bra på 7-8 av de her, men gjør det helt elendig på den niende, så kan du ikke si at du er så veldig åndsfylt på en måte. Du, ikke, du bærer ikke åndens frukt, for et åndens frukt er alle ni. Ok? Så det Paulus ber for da i Kolosserne 1, er at de skal bære frukt i all god gjerning. Så han ber om at de må bære frukt, og det må spille seg ut på alle disse ni forskjellige måtene som Galaterne 5:22 for eksempel beskriver. At de må ha kjærlighet, at de må være glede, at de må ha fred, at de må ha langmodighet, mildhet, godhet, trofasthet, saktmodighet, avholdenhet. Dette er åndens frukt, at de må vokse i all god gjerning, alle disse elementene må være innom åndens frukt. Og det ber han om. Så ber han videre at de vokser gjennom kunnskapen om Gud. Og det enda her handler om å vokse gjennom å lære og anvende prinsippene. Det er ingen som vokser ved å bare pugge. Du vokser i kunnskapen ved å anvende det som står i Bibelen. Så i Hebreerbrevet kapittel 5, Hebreerbrevet 5. Det er et sånn utrolig viktig, viktig prinsipp å få med seg. Hebreerne 5, 14. Se litt bakgrunnen for Hebreerne 5. Her driver jo Paulus, eller han som skrev Hebreerbrevet, som kanskje er Paulus, mest sannsynlig Paulus gjerne. Han driver og kjefter litt på Hebreerne, for de er ikke blitt modne som kristne, og de er fremdeles sånn som trenger melk i stedet for fast føde. Og så sier han i vers 13, Hebreerne 5:13, for den som enda får melk, er ukyndig i rettferdsord. Han er jo et barn. Og så får de litt kritikk for det. Men fast føde er for de voksne, for dem som ved bruk har øvd sine sanser opp til å skille hverandre godt og ondt. Nøkkelordet er at det er ved bruk de har øvd opp disse sansene. Så det er ikke bare intellektuelt det der. Hvis de vokser for å bli modne kristne, så er du nødt til å praktisere de tingene vi lærer. Da er du nødt til å anvende prinsippene. Det er ved bruk. Du øver opp sansene dine til å skille hverandre godt og vondt. Det er ved bruk vi blir modne kristne. Så det er det Paulus her ber om, at de må vokse gjennom kunnskapen om Gud. Og måten de skal vokse på er at de skal, ja, anvende prinsippene sine på livet. Ta opp kampen mot synd. Ta opp kampen mot menneskelig frykt. Praktisere det de har lært. Vekst er det første elementet. Så kommer vi til det andre elementet. Styrke. At vi å bli styrket med all kraft etter hans herlighet og makt. Så dere kan ha all utholdenhet og tålmodighet. Det er noe, det er som ingen holder ikke noe tilbake, sant? Det er, vi vandrer verdig for Herren i alle ting, og her skal de ha all tålmodighet og utholdenhet. Det er på en måte, han setter ikke standarden lavt for hva han ønsker for disse kolosserne. Og måtte ikke vi sette standarden lavt heller. Det verste som kan skje med en forsamling er at vi, i stedet for Jesus som standard og forbilde, så finner vi en sånn mellomperson som er litt mer sånn oppnåelig, og så tenker vi at ja, hvis vi bare vi sammenligner oss hjemme med hverandre da, og så ser vi, ja, han er jo ganske bra kristen, og jeg er jo nesten like bra som han, så da er det jo veldig bra med meg, sant? Og så tenker neste mann ser på deg, som er litt mindre moden, og nesten tenker han, ja, hun er ikke så ille. Og jeg er jo nesten like bra som hun, og så går det på en sånn nedover spiral, da. Hvor det bare, ja, vår standard som vi satt, vi lavere og lavere. Jesus er standard. Og Paulus ber om at vi må vokse inn til han som er forbilde vi skal leve og etterprøve. Og han ber om at vi skal all utholdenhet og tålmodighet bli styrket med all kraft etter hans herlighetsmakt. Og da trenger vi styrke hvis det skal være oss. Vi trenger å bli styrket. Og det ber Paulus for her. Etter hans herlighetsmakt. Jeg vet ikke om da du var liten, og kanskje noen av dere enda, så på julaften da, så er det noen julegaver, så er det litt mer spennende å pakke opp enn andre gaver. Da jeg var liten, så var det alltid mine foreldre sine julegaver som var de beste gavene. Hvorfor var det sånn? Jo, fordi at, er det noen som tanker om det? Hvorfor er på en måte foreldrene sine gaver den beste gaven? Er det den du gleder deg mest til?
Dyrest.
Den er dyre, sant? Hvorfor er den dyrest? Hvorfor er foreldrene mine sin gave dyrere enn gaver jeg har fra lillebroren min?
De har mer penger.
De har mer penger. Vet du hvorfor den gaven jeg får fra foreldrene mine er i samsvar med den rikdommen vi har? Ok? Så den gaven jeg får fra lillebroren min er i samsvar med den rikdommen han har. Jeg forventer veldig lite, fordi han har veldig lite penger. Veldig lite ressurser. Ok, så se hva som står her. Da ber Paulus om at de skal bli styrka med all kraft etter hans herlighetsmakt, etter Guds herlighetsmakt. Han ber at de skal bli styrka i henhold til den kraften som Gud gir. Det er en kraft vi kan få seg samsvar med den Gud er. Det er ikke på en sånn litt ekstra strøm på batteriet vi ber om her. Vi ber om at Gud må styrke oss i henhold til den kraften han har og kan gi når vi trenger det. Og det er en enorm kraft. Han kan skape universet ved sine ord. Han kan opprettholde alt. Han kan gjøre hva han vil. Og den enorme kraften Gud har sin disposisjon, den ber Paulus om at vi må bli styrket etter. At vi må be det for hverandre. Og vi må skjønne hvor sterke, hvor mye kraft vi har i Jesus. For han gir oss hans herlighetsmakt, i samsvar med hans herlighetsmakt. Hva skal jeg produsere? Hva er på endemålet med den enorme kraften som vi har tilgjengelig? Er det at vi skal kunne fly, eller sveve rundt, eller er det at vi skal kaste folk vegge mellom med kraften vår? Eller er det at jeg skal ta jakka mi og kaste den over dere, så alle sammen faller ned på bakken? Det er mange tror at Guds kraft er sånn som skal både brukes for å lage et show, som både tar helt av enkelte tilfeller, som ikke jeg tror er rota i noen som helst sunn lære. Da. Målet for kraften her er ikke å lage et show hvor alle ligger strødd på bakken. Målet her er å produsere utholdenhet og tålmodighet. Det høres litt rart, det kreves det så mye kraft for å ha utholdenhet og tålmodighet. Det er det synonyme med utholdenhet og tålmodighet. Utholdenhet er rettet mer mot hvordan vi er tålmodige i forhold til mennesker, mens, omvendt beklager, tålmodighet er rettet mot mennesker, utholdenhet er rettet mot situasjoner generelt, så det er en nyanseforskjell, men det er et synonyme uttrykk. Men utholdenhet og tålmodighet er det som er endemålet for denne kraften her. Og det trenger vi enormt mye av. Mange av dere er ganske utålmodige i trafikken og sånne ting. Men tenk på det havet fristelser som ligger på lur i verden. Tenk på all den rikdommen som lokker på oss. Tenk på alle de sverdslige godene som vi har lyst til å... bare hadde jeg hatt litt større hus, eller en finere bil og sånne ting, så hadde jeg hatt litt lykkeligere. Det er utrolig mange ting som bare drar hjertene våre vekk fra det viktigste. Og vi må ha utholdenhet og tålmodighet for å kunne forstå hva som er rett og hva som er galt, og stå imot fristelser som vil la oss vekk fra Gud. For å kunne være tålmodig mot hverandre kreves det en enorm kraft. I forsamlingen her også, bare vi er forskjellige typer, vi kan kanskje gå hverandre på nervene på enkelte ting. Vi trenger tålmodighet og utholdenhet. Og det er mot endemålet, at vi får den enorme kraften, da blir vi tålmodige mennesker. Vi blir utholdende mennesker. Noen av de mest åndsfylte menneskene, som finnes, er de som alltid har kontroll på sinnet sitt. De er tålmodige. De er utholdende. Jeg tenker, nå kan jeg jo si det da, for nå er jeg på håpen her, så nå blir det ikke sånn flau da, men kan du tenke på en enorm sånn moden kristen, med en enorm sånn ro over seg, en sånn tålmodighet. Du kan se mange av disse som er litt oppi året, som vandrer med Herren lenge, har en sånn utrolig ro og tålmodighet, og utholdenhet med det som møter dem. For de er styrka av Gud. De har fått en styrke som er i henhold med Gud her. Og vi trenger utholdenhet og styrke, og det ber Paulus for. Siste han ber om er at de skal få takknemlighet. At de skal ha takknemlighet. Med glede kan dere da takke Faderen, står det i vers 12. Husker du at vi begynte i vers 3 forrige gang? At Paulus sa, vi takker alltid Gud for dere. Og nå ber han om at denne takksigelsen skal, og denne bønnen skal smitte over på kolosserne, så de skal bli like takknemlige som det han er. Med glede kan dere da takke Faderen. Så kommer det nesten en slags sånn doxologi, en sånn der lovprisning av hvem den Faderen er. Og da, hvis ikke du har grunn nok allerede til å takke ham for det han gir deg, så her er det et par grunner til. Faderen som gjorde dere skikket til å få del i de helliges arv i lyset. Han er den som har gjort dere i stand til å kunne vokse og til å kunne ta til dere disse tingene. Han er den som har gjort dere skikket til det. Å ta del i de helliges arv i lyset. Han har gitt dere del som arvinger. Han har forberedt oss, gjort oss klar. Og så er det videre, han er som fridde oss ut av mørkets makt og satt oss over i sin elskede sønns rike. Tenk det, vi var bundne i mørkets makt, vi var fanget av på en måte djevelen onde, den onde her, på et vis, vi var på en måte frivillige medlemmer også da, men vi gikk der blinde, uvitende og bundne i mørkets makt. Og så kommer Gud som en slags helt, og så setter han oss fri. Han river oss ut av mørkets rike, og så plasserer han oss inn i Guds sønns Jesus sitt rike, og så setter han oss dit. Og det må ikke nevne Paulus sånn avslutningsvis i denne bønnen. Så når du har fått alt av det her, så blir du fylt med takknemlighet. Og her er en grunn til å være takknemlig at Gud har gjort alt dette for oss. Han har satt deg fri. I ham, det er altså Jesus skal snakke på slutten her, har vi forløsningen, syndenes forlatelse. I ham har vi forløsningen. Han har ikke bare satt oss fri, men han har også løst oss fra synden som bunner oss. Så han nytter oss tilgivelse, han nytter oss en helt rene, blanke ark. Nye klær, så vi kan ha et forhold til Gud. Og møte han uten å frykte dommen. I ham har vi forløsningen, syndens forlatelse. Og vi skal snakke masse om Jesus neste gang. For det neste avsnitt er det rikeste, kanskje avsnittet om Jesus i hele Bibelen. I hvert fall topp tre igjen. Men han avslutter der med takknemlighet. Jeg håper vi må se hvordan Paulus ber. Så ser vi at han ber offensivt. Han ber ikke om at om middelmådighet. Han ber om at disse kolosserne må bare gå gjennom taket i deres modenhet. At de må kunne vokse inn til å bli den Jesus vil at de skal bli. Og jeg håper at vi kan gjennom å studere hvordan han ber også bli litt mer kanskje... Ha litt mer plan for hvordan vi ber for hverandre. Og hvordan du kanskje ber for barna dine, eller de du er glad i. At her er noen spesielle ting du må be for. Du må be at du må forstå hvem de er, at du forstår hvem Gud er. Forstå hva ressurser som ligger tilgjengelig. Så be at du må få styrke, og de må vokse først, sånn at de må få styrke som er i henhold til hvem Gud er. At de må få utholdenhet og tålmodighet. At de må bli takknemlige mennesker som forstår hva Gud har gjort for dem. Gjennom Jesus og frelses deg. Så la oss avslutte nå med å be. Nå ber vi først her, og så bryter vi opp i mindre grupper, og så ber vi sammen. Himmelske Far, jeg takker deg for eksempelet som Paulus ga oss her i Kolosserne 1:9-14. Takker deg for at vi har fått innsyn i hvordan han ba for sine åndelige barn på en måte. Jeg ber om at det må hjelpe oss til å be mer aktivt og mer proaktivt for de vi er glad i. Hjelpe oss til å be mer konkret for hverandre på samme måten. Så ber vi også at du må styrke oss henhold til din styrke, gi oss den kraften vi trenger for å stå mot fristelser og være utholdende i verden i dag. Og være frimodige, kjære far, og gi oss din styrke og din kraft, så vi kan være takknemlige i alt, og ha glede i alt, og frimodige i alt, og vokse inn til den du vil vi skal være i Jesus. Takk for forsamlingen igjen, og vi ber om at du vil si det bønnestunden. Jesu navn.